Injabulo yami vela phina dalinguwe na kuwena injabulo yami vela phina dalinguwe na kuwe akukholula Talumungeke duse kwami akukholula
akukholula
akukholula Talumungeke duse nami akukholula
yeah akukholula
kuzobalula kanjani ukuphila ungeke kubenwazi ukuthi uyisisekelo salempilo engiyiphilayo ngiyabuza Kusa ngokunye ma ungavelanga, ngiyanqonqoza, ngizonethwa zimvula, ngiqhuqhudwa amakhaza xa ungavulanga. Izethembiso zengomuso ngisazibambile kwezikhali zamantungwa. Nginika isizathu esingangenza ngikulibali, mina ke ngizokunika isizathu esenza ma ungekho ngaphakathi ngilimale. Hlezi udlala abangani bethi imali. Amakhaza obusika ayazenzela, kuwena bengikhosela, othandweni lakho bengifudumele. Nginethenike zimvula hleze ngendele kwelo amathongo, kodwa ma kungenxa yokufela uthando lwakhe ngiyolala ngokuthula. Buyo ngaphakathi ngizokuthukulula. Hlomu uhlasele inhliziyo ulungise izikhali siye empiniso lwelo injabulo yami. Imizwa yami nginika ithemba lemihla yonke ukuthi mhlawumbe ngisazokubona. Ubuhlungu buyangiqoquda, bungiqoquda umqondo nokuqala phansi kuzoba umqansa. Ukubheka omunye kuzifanela nokuqala into abende engenasiqiniseko sokuthi ngizoyiqeda ngisaphila. Ukuphila kwami kuyaphila ma usangiphilela. Buya ngizokubuza ngothando lwami ungingcono ungiphikele la ngingaze ngikhethe ukuphikelela. Kodwa nayo iqiniso uyalazi impilo ungekho ifana newashi elingahambi ngoba isikhathi noma zidlula isithombe sakho emqondweni asisuki. Izinyembezi zizomelele isimelelo wami ma ungabuyi uzozwa ngesimemezelo somngcwabo wami. Ngusijulase, ngusijulase.
Awe mama, 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 mama. Ay ngolawa inkumbulo. Yokuba seduze nesinqanda made samumalavo. Oh yeah. We yami inhliziyo. Kukhona uthando lakhe kuphela seluyi ovalo. We mama. Mengeke duze nami vele ngatiwe. Ekanda ngiphilile. Ngizulazule. Ngizulazule. Icele lonke ngicabanga ngayo. Sengijake fike nanekusasabo. Ngimutshele ukuthi yungolwami ubambo. Le mihla ngemihla yokuphila njalo. Njalo. Sengijake fike kusasabo. Ngimutshele ukuthi yungolwami ubambo. Le mihla ngemihla yokuphila njalo. Njalo.
Injabulo yami vela phina dalinguwe na kuwena Injabulo yami vela phina dalinguwe na kuwe akukholula Talumungeke duse kwami akukholula
akukholula
akukholula Talumungeke duse nami akukholula
yeah akukholula